Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În ajunul deciziei ieftinirii gazelor, experții în energetică explică de ce nu sunt mulțumiți încă de ANRE.
Tarifele trebuiau ajustate până anul trecut, înainte de sezonul încălzirii, care grosul cheltuielilor legate de tariful de gaz.
Cât de transparentă este administrația publică locală din Republica Moldova? Și Bulgaria s-a hotărât să-și modernizeze avioanele de luptă cu asistența rusească. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Pavel Filip le-a spus experților Fondului Monetar Internațional, care evaluează implementarea acordului de împrumut din 2016, că Republica Moldova a înregistrat mai multe evoluții pozitive, inclusiv o creștere economică de 3,8% în primele 9 luni ale anului trecut și intrarea băncii românești Transilvania pe piața moldoveană. Într-un comunicat de presă al guvernului se precizează că misiunea FMI condusă de Ben Kelmanson examinează, între altele, zilele acestea, evoluțiile din sectorul financiar, bancar și cel energetic. La sfârșitul lui 2016, FMI a oferit Republicii Moldova un împrumut salvator pe 3 ani, în valoare de 187 de milioane de dolari, dintre care 83 de milioane au fost deja alocate, restul depinzând de aceste evaluări periodice. Procuratura Anticorupție spune că a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată dosarul președintelui raionului Dubăsari, Grigore Policinski, reținut în septembrie trecut, dar pus ulterior în libertate cu interdicția de a părăsi țara. Policinski este acuzat de procurori că ar fi păgubit statul de mari sume de bani, plătind unor apropiați deplasări în străinătate din bugetul raionului, încheiind contracte dezavantajoase, mărindu-și nejustificat propriul salariu și pe cel ale unor colaboratori. Demnitarul, care riscă până la 16 ani de închisoare, pledează nevinovat. Liderii Statelor Unite, Franței, Germaniei și Marii Britanii au declarat că implicarea Rusiei este singura explicație plauzibilă pentru otrăvirea recentă a fostului agent dublu rus Sergei Skripal și a fiicei acestuia în sudul Angliei. Folosirea unui agent neurotoxic de uz militar dezvoltat de Rusia reprezintă prima utilizare ofensivă a unui agent neurotoxic în Europa după cel de-al doilea război mondial, se spune în declarația celor patru lideri occidentali, care au adăugat: acesta este un atac asupra suveranității britanice, securitatea noastră a tuturor fiind amenințată. Miercuri, șefa guvernului britanic Theresa May a anunțat că Londra expulzează 23 de diplomați ruși. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov a spus astăzi că și Rusia va expulza în curând diplomați britanici. Ministerul American de Finanțe a anunțat sancțiuni noi împotriva 19 ruși și 5 entități din Rusia în legătură cu presupusa implicare rusă în alegerile americane și atacurile cibernetice împotriva Statelor Unite. Printre indivizii vizați de noile sancțiuni sunt și cei 13 ruși inculpați luna trecută de procurorul special care conduce așa numită anchetă rusă, Robert Mueller, inclusiv Evgeni Prigojin, oligarhul apropiat președintelui Vladimir Putin. Entitățile vizate includ așa numită fabrică de troli din Sankt Petersburg pe care ar finanța-o Prigojin, mai includ Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, și Serviciul de Spionaj Militar, GRU.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră, pe pagina noastră de net. Agenția Națională de Reglementare în Energetică ar urma să ia mâine în ședință publică decizia micșorării prețului gazelor, probabil cu circa 20%. Ieftinirea a fost cerută insistent de opoziție și de reprezentanți ai societății civile, sprijiniți în această revendicare de experți în energetică. Sunt acum mulțumiți partizanii micșorării tarifului? Nu chiar de tot, cel puțin judecând după cele declarate la o conferință de presă de experți la care a participat și corespondenta noastră, Ala Ceapai.
Grupurile de experți reproșează agenției de reglementare lipsa de transparență în aprobarea noilor tarife micșorate la gazele naturale. Ei au solicitat reglementatorului o lună în urmă să facă publice mai multe date care formează tariful. Experții spun că nu au reușit să obțină aceste informații nici la dezbaterea publică organizată săptămâna trecută de ANRE pe marginea noilor tarife care urmează să fie aprobate vineri. Într-un răspuns dat experților, agenția a promis să le ofere date datele cerute abia la finele acestei luni, adică după ce vor intra în vigoare deja noile tarife micșorate, probabil cu 20%, așa cum prevede proiectul de decizie al agenției.
Dar care-i rostul? Care este intenția de a aproba tarifele înainte de a oferi informația, lipsându-ne pe noi posibilitatea de a formula propuneri la tarif?
Se întreabă expertul Victor Parlikov, fost director general al ANRE. Un alt expert, Sergiu Tofilat, nu exclude că o analiză independentă a datelor ar fi arătat că tarifele trebuie să scadă mai mult față de micșorarea propusă de reglementator. Experții au reproșat din nou agenției tergiversarea revizuirii tarifelor, care, potrivit lor, trebuia să aibă loc anul trecut. Pe de altă parte, ei au cerut agenției să nu aprobe mâine tarifele, dar să organizeze o nouă dezbatere publică în care să facă transparente toate informațiile. Victor Parlikov nu crede că o eventuală nouă amânare ar fi în defavoarea consumatorilor.
Tarifele trebuiau ajustate înainte de sezonul încălzirii, care e grosul cheltuielilor legate de tariful de gaz. Chiar dacă agenția aprobă mâine tariful, el până se publică, până intre în vigoare, deja v-a dat seama că sezonul de încălzire cam pe final.
Sergiu Tofilat a completat răspunsul.
Noi acum achităm facturile la gaz după un tarif mai mare decât costurile reale. Toată această sumă care o plătim în plus, ea se acumulează și se deduce din următorul tarif, deci nu pierdem nimic.
Constatarea e valabilă însă pentru factura achitată pentru gaze și mai puțin în cazul celei pentru căldură, a precizat expertul. Micșorarea tarifului la gaze, care va fi decisă mâine, va fi urmată de o foarte probabilă micșorare a tarifului pentru curentul electric. Cel puțin așa a anunțat miercuri Ministerul Economiei, informând că au fost semnate noile contracte de achiziție a energiei electrice. Chiar dacă prețul de achiziție e mai mare decât cel precedent, Ministerul Economiei dă asigurări că, citez, au fost identificate soluții pentru diminuarea tarifului. Micșorarea s-ar datora noii metodologii de calcul și aprecierii leului față de dolarul american. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un nou raport de monitorizare a activității autorităților raionale, inclusiv adunarea populară a Găgăuziei, arată că locuitorii nu sunt implicați în procesele de luare a deciziilor legate de cheltuirea banului public. Autorii observă că administrațiile raionale se eschivează frecvent de obligația de a scoate la vedere informații de interes pentru cetățeni și, în cele mai multe cazuri, nu răspund solicitărilor de informație venite de la locuitori. La ce alte concluzii au ajuns experții, ne spune Tamara Grevdeanu.
Niciuna din administrațiile publice locale monitorizate nu a reușit să acumuleze un punctaj maxim după nivelul transparenței, evaluată după mai mulți indicatori. Experții au avut în vizor atât implicarea cetățenilor în luarea deciziilor, cât și deschiderea pe care o manifestă administrațiile atunci când este vorba de scoaterea la vedere a propriilor hotărâri și proiecte. În cadrul cercetării au fost chestionați consilieri locali din partea tuturor fracțiunilor, mulți dintre ei confirmând că resursele administrative sunt deseori utilizate abuziv. Aleșii locali s-au plâns pe tentative de intimidare, încercări de a le influența orientarea politică, inclusiv de amenințări cu dosare penale. Expertul Promolex Igor Bugătaru constată că subiectul administrării ilegale a resurselor este unul sensibil la nivel local.
40-45% nu doresc să se expună pe acest subiect. Ne e dificil să interpretăm, dar oricum se vede cu ochiul liber că e vorba de niște probleme foarte sensibile la care lumea, aflând posturile, aflând situația lor, nu prea dorește să se expună. Al doilea moment este că procentul celor care spun cu certitudine că nu există probleme este destul de mic, în jur de 30%. În rest, de cealaltă parte, circa 20% pe diferite poziții spun că există probleme. Acum, încă un indicator a faptului că este o problemă este faptul că toți cei care au spus că există, pe exemplu personal, au solicitat în condițiile anonimatului.
Practica unei bugetări participative care să țină cont de recomandări și propuneri din partea cetățenilor este încă slab dezvoltată în teritoriu, remarcă Igor Bucătaru. De cele mai deseori, locuitorii sunt informați despre anumite proiecte fără să se aștepte sugestii din partea lor. Argumentul consilierilor în acest caz este că nici locuitorii nu dau dovadă de activism și participare. Igor Bucătaru spune că actualmente transparența bugetară nu este la cel mai înalt nivel. În opinia sa, însă semnalarea problemelor va responsabiliza autoritățile.
Din 35 de apeleuri, doar 18 au publicat proiectele de buget, iar faptul că au fost publicat proiect de buget, asta înseamnă că cetățenii au putut să cunoască înainte de a fi aprobat să participe la consultări publice, să vadă ce se preconizează și un lucru foarte important. Totuși, ca dinamică, atestăm o situație mai bună comparativ cu primul semestru. Ori avem o situație când, de exemplu, în semestrul întâi doar 14 apeleu publicaseră proiectele.
Experții au evaluat cu nesatisfăcător și transparența proceselor de achiziții publice. Pe paginile web ale celor mai multe autorități publice pot fi găsite cu ușurință invitații de participare la achiziții, însă lipsesc rezultatele consultărilor și alte informații care ar demonstra corectitudinea achizițiilor, mai ales că de cele mai multe ori contractele sunt semnate în baza unei singure oferte, notează experta Promolex Mariana Focșa.
Lista contractelor de valoare mică semnată de autoritatea publică locală timp de un an de zile. Acestea au fost publicate de doar 8 apele. Constatăm că la transparența achizițiilor publice, cel mai executat este publicarea planurilor de achiziții în proporție de doar 63%, urmată de invitațiile de participare executate doar de 19 apele și insuficient de transparente sunt publicările dărilor de seamă și a rapoartelor de monitorizare a achizițiilor publice.
Monitorizarea mai arată că doar 4 din 32 de autorități locale au un număr de telefon anticorupție afișat online. Un sfert din acestea au publicat planuri de integritate instituțională și doar o treime au plasat pe site CV-urile persoanelor din conducere. Deși experții accentuează efortul minim pentru a asigura transparența proceselor decizionale, cele mai multe autorități locale pun pe seama resurselor limitate această lipsă. Din Chișinău, Tamara Grejdean. Nu pentru Radio Europa Libera.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre apropiatul centenar al unirii Basarabiei cu România.
100 de ani în urmă, la 16 martie, Sfatul Țării se convoca într-o penultimă ședință, înainte de cea din 27 martie, la care s-a votat unirea cu România, pentru a lua în dezbatere chestiunea politicii externe urmată de Guvernul Republicii Democratice Moldovenești. Mai exact, în fața deputaților s-a prezentat prim-ministrul Daniel Ciugureanu pentru a da răspuns la o interpelare a fracțiunii țăranilor din legislativul basarabean în legătură cu politica sa externă.
Deci rezultă că Sfatul Țării funcționa ca un parlament adevărat, deputații făceau interpelări, ministrii aveau obligația să dea răspuns. Erau discutate și chestiuni de politică externă?
Dezbaterea aceasta, pe marginea cursului politicii externe a autorităților de la Chișinău de atunci, avea loc în circumstanțe extrem de complicate. Conform spuselor, oarecum sarcastice, dar și dramatice, totodată ale unui deputat ce reprezenta etnia germană din sudul Basarabiei, aceasta era tratată în plan extern, citez, ca un bun al unei succesiuni vacante, stăpânul i-a murit, iar moștenitor n-a lăsat, am încheiat citatul. Speranța sa era legată de posibilitatea găsirii unor moștenitori, cel puțin indirecți, pentru ca lucrurile să ia o altă întorsătură.
Urmând logica acestei alegorii, vreau să vă întreb cine puteau fi acești pretendenți la moșia Basarabiei.
Printre primii pretendenți, în ghilimele, se înscriau Cristian Rakovski, fostul lider socialist al Balcanilor, intrat în serviciul guvernului bolșevic al lui Lenin Ulianov și Golubovici, prim-ministrul Republicii Populare Ucrainene, tot el ministru de externe. Acesta, din urmă, declara fără drept de apel într-o notă expediată ministrului german de externe Kühlmann că Basarabia, ca regiune de frontieră cu Ucraina, citez, din punct de vedere etnografic, economic și politic, constituie o parte inseparabilă a teritoriului Republicii Populare Ucrainene, am încheiat citatul. Dacă Golubovici pretindea la o parte din nordul și sudul Basarabiei, Rakovski râvnea la întreaga Basarabie, din Hotin și până la Marea Neagră, pentru a o bolșeviza și a o transforma într-un cap de pod al Revoluției bolșevice.
Care a fost reacția Sfatului Țării la aceste demersuri?
În primul rând, ministrul german de atunci n-a dat curs pretențiilor autorităților de la Kiev, iar Rakovski se va da dispărut din Odessa, unde își instalase un fel de stat major, îndată ce trupele austro-germane s-au apropiat de oraș. La rândul său, Sfatul Țării, după ce a audiat raportul prim-ministrului Ciugureanu, a adoptat o declarație în care respingea categoric pretențiile guvernului ucrainean asupra teritoriului Basarabiei.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Mircea Țicudean. Astăzi, 15 martie, este ziua maghiarilor de pretutindeni, marcată firește și în țara unde trăiește cea mai mare minoritate etnică maghiară din străinătate, anume peste 1 milion de oameni. Este vorba de România. De la București, Sabina Fati.
Așteptăm de la România să aibă o viziune și o concepție asupra direcției în care trebuie să o ia, se arată în mesajul de 15 martie al președintelui Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Unor. 15 martie este ziua în care a început Revoluția de la 1848 în Buda și Pesta, cele două părți ale actualei capitale a Ungariei, care s-au unit abia 25 de ani mai târziu. 15 martie este ziua maghiarilor de pretutindeni, iar premierul ungar, Viktor Orban, a spus cu această ocazie că maghiarii nu își pot dori altceva decât să poată vorbi liber, fără nicio restricție, limba maternă și să trăiască în spiritul loialității și al speranței în viitor aici, în bazinul carpatic. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut astăzi din nou drepturi colective pentru maghiarii din România și a criticat pe liderii români pentru lipsa lor de interes față de viitorul țării. Dacă reprezentanții societății românești nu se implică într-o discuție serioasă despre viitor și 2018 va trece ca deceniul care a urmat aderării la Uniunea Europeană, nu creăm nimic nou și nimic durabil, se arată în mesajul președintelui formațiunii maghiare. Kelemen a spus de mai multe ori că nu e nimic de sărbătorit în 2018, fiindcă la 100 de ani de la unirea Transilvaniei cu România nu există o autostradă care să lege cele două părți ale țării, iar trenuri care leagă Bucureștiul de Cluj sau de orice alt mare oraș ardelean face mai mult decât înainte vreme. Vicepremierul ungar, Zsolt Semjen, a explicat astăzi că extinderea cetățeniei maghiare înfăptuiește astăzi unificarea națiunii maghiare din perspectiva dreptului public, doleanță formulată în cele 12 puncte redactate cu 170 de ani în urmă în revendicarea unirea cu Ardealul. Oficialul de la Budapesta a semăit națiunea maghiară cu un scaun cu trei picioare. Unul dintre picioare este reprezentat de maghiarii din Ungaria, cel de-al doilea de cei din bazinul carpatic, adică din România, iar cel de-al treilea de diaspora maghiară de pretutindeni. El a considerat că națiunea trebuie să se sprijine pe fiecare dintre cele trei picioare, fiindcă dacă unul dintre acestea își pierde stabilitatea, întreaga națiune ajunge în primejdie. Războiul steagurilor a avut loc și astăzi ca în fiecare an de 15 martie, iar prefecții români din județele Halghita și Covasna i-au amendat pe primarii unguri din localitățile preponderent maghiare pentru că ar fi înălțat steagurile ungurești fără să le pune alături și pe cele românești. Ministrul de Externe ungar, Peter Siarto, le-a cerut autorităților române să nu pedepsească maghiarii pentru că își sărbătoresc ziua națională. Explicații sunt date de fiecare parte, dar în mod tradițional sunt exagerări atât dinspre oficialii români cât și dinspre cei unguri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În ciuda criticilor celor care avertizează asupra riscurilor unor relații prea strânse cu Moscova, Bulgaria s-a hotărât să-și modernizeze avioanele de luptă cu asistență rusească, preferând-o unor oferte ucrainene sau poloneze. De la Sofia, Petiu Petkov.
În site-ul Ministerului Apărării a fost publicat textul acordului cadru pentru întreținere de către concernul MiG în următorii 4 ani a celor 15 avioane bulgare de vânătoare de tipul MiG-29. Tratativele cu rușii s-au încheiat pe data de 16 februarie. Procesul a fost întrerupt câteva săptămâni în decembrie, după ce compania ucraineană UkrainMash a depus o contestație respinsă la scurt timp de Comisie de Stat pentru Protecție Concurenței. Procedura de semnare a acordului a fost inițiată printr-o decizie a ministrului Caracăceanov din 6 martie. Ea poate fi atacată în justiție în termen de 10 zile. Ministrul și-a motivat decizie prin faptul că concernul MiG nu a emis licențe unor companii străine pentru producere și livrare de piese de schimb și pentru întreținerea avioanelor de acest tip. Compania ucraineană însă afirmă că dispune de toate licențele necesare. Președintele Rumen Radev, fost comandant al aviației militare, s-a pronunțat în favoarea înlocuirii MiG-urilor sovietice cu avioane care corespund standardelor NATO. Guvernul Borisov însă a respins recomandarea guvernului interimar numit de Radev privind achiziționarea de avioane suedeze Gripen și a ordonat reluarea procedurii. Experți militari au declarat pentru agenție Fox News că alegerea concernului rus s-a făcut într-un mod arbitrar de către actuala conducere a Ministerului Apărării. Aceasta explică și procedura specială folosită care exclude alți concurenți, de pildă din Ucraina sau Polonia. Experții consideră că Bulgaria va putea avea probleme cu partenerii din NATO după ce a intrat de fapt în relații active cu companii din industria rusă de apărare menționate în legea specială americană pentru impunere de sancțiuni, legea 115-44. Liderii opoziției de centru-dreaptă consideră că ministrul Caracăceanov, președinte al Partidului Naționalist VMRO, a ignorat faptul că Alianța Nord-Atlantică figurează printre potențialii inamici în doctrina militară a Rusiei. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Încotro vă duce imaginația atunci când auziți cuvântul teatru. Scena fragmentată de spoturi de lumină, decoruri, cortina din stofa grea curgătoare, în dărătul căreia stau actorii gata să ne scufunde pe noi, spectatorii, în patimi shakespeariene. Unii spun că un spectacol de teatru este evadare din cotidian, alții dimpotrivă. Cred că teatrul este locul cel mai potrivit pentru a privi realitatea la microscop. Timp de 7 ani, un astfel de loc se afla în subsolul de la intersecția străzii Mihai Eminescu și Alexandru cel Bun, din centrul capitalei. Chiar dacă și-au închis ușile încă din vara anului trecut, colectivul Teatrului Spălătorie a dat de înțeles că vor reveni pe scenă. Și-au onorat promisiunea luni, cu premiera spectacolului Requiem pentru Europa, în spațiul artistic Bunker, realizat în coproducție cu o inițiativă culturală austriacă. Cofondatoarea Teatrului Spălătorie, Nora Dorogan, îmi explică despre ce e vorba.
Requiem pentru Europa este un spectacol, în primul rând, despre condițiile de muncă în Republica Moldova, despre drepturile angajaților, despre muncă în general, dar și este și o încercare de a privi asupra Europei de astăzi, de a avea o privire critică, pentru că există un discurs foarte clar că, sau de fapt o opinie, că Moldova are o singură alegere, adică fie Rusia, fie Uniunea Europeană, și noi am vrut să ne permitem să facem această analiză a ceea ce înseamnă Uniunea Europeană astăzi.
O privire critică asupra lucrurilor. Asta oferă Teatrul Spălătorie, a adăugat Nora Dorogan. Subiectele abordate pe scenă, cum ar fi drepturile femeilor, a minorităților etnice, experiențele persoanelor LGBT, pot șoca și pot crea disconfort. Dar atâta timp cât pun mintea în mișcare, țelul a fost atins. Deși este special, Teatrul Politic Spălătorie nu este unic. Artă socială se mai face la Teatrul Forum, un concept dezvoltat după metodologia lui Augusto Boal, fondatorul Teatrului Celor Opresați. Misiunea lui este să dezbată dileme presante din viața de zi cu zi. Iată cum lucrează la modul practic. La Teatrul Forum, publicul nu este martorul celor întâmplate pe scenă, dar participantul activ. Spectatorul poate interveni și influența parcursul scenetei. Aici, arta imită viața în cel mai direct mod. Mai multe ONG-uri folosesc Teatrul Forum pentru a lucra cu grupuri sociale sensibile. Un exemplu este inițiativa Asociației Chistău în Moldova, Teatrul Alternativ. Trupa este formată din tineri voluntari care au pus în scenă peste 150 de spectacole la subiectul discriminării persoanelor cu dizabilități în 10 de școli și grădinițe din țară. Coordonatoarea Teatrului Alternativ, Lina Malcoci, spune că munca pe care o fac ține mai mult decât de cultură.
Teatru Forum sau teatru social este important, mai ales pentru realitatea noastră, deoarece aduce schimbarea. Adică după fiecare spectacol de teatru Forum ceva se schimbă. Se schimbă atitudini, se schimbă comportamente, se schimbă chiar și mediul fizic din școli și grădinițe.
Deși e o misiune nobilă, schimbarea are loc cu pași mici. În Republica Moldova, teatrul continuă să fie văzut mai mult ca o scenă pentru divertisment decât o platformă pentru schimbare socială. Ministerul Culturii finanțează acest tip de artă prin programul anual de granturi într-o sumă de 3-5 milioane de lei, bani distribuiți pentru toate grupurile care se ocupă de inițiative similare și care de obicei sunt insuficienți, spune activistul civic și sociologul Vitalie Sprânceană.
E un gen legitim de artă, e un gen care trebuie sprijinit, e un gen care trebuie să se vadă în politicile Ministerului Culturii și ori Ministerul Culturii cumva a încremenit într-un mecanism de finanțare a culturii tradiționale, festivaluri folclorice, festivaluri sau evenimente comerciale, gen Festivalul Plăcintelor sau Festivalul Mărului sau alte evenimente care se pot autofinanța.
Autoritățile promovează mai ales conceptul de industrie creativă, adică proiecte care ar fi în primul rând profitabile, a adăugat Vitalie Sprânceană. Or, succesul spectacolelor de la teatrele sociale nu poate fi evaluat cu bilete vândute și câștiguri financiare, spune sociologul. Acesta își va face efectul în timp, prin urmare presupune perspicacitate și multă răbdare. Din Chișinău, Natalie Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
În dilema veche, Ovidiu Nahoi acordă atenție informației că totuși 100 de localități din Republica Moldova, între care două orașe și comuna natală a lui Igor Dodon, au votat pentru unirea cu România. Jurnalistul detaliază atmosfera în care s-a votat la locul de baștină al președintelui. Argumentele pe care și le aduceau oamenii unii altora sunt, oricât de naive, și o lecție pentru români. S-a spus acolo că un pensionar din România câștigă 4.000 de lei moldovenești, oameni buni. De asemenea că țăranii primesc o mulțime de bani de la Uniunea Europeană ca să aibă cu ce ara și semăna. Un doctor câștigă 16.000 de lei moldovenești, în timp ce toți doctorii noștri se pregătesc acum să plece în România. Și în România, spuneau oamenii, există DNA, Departamentul Anticorupție, doamna Căveși. A fost un citat. România a ajuns de la 30% la 60% din media Uniunii Europene la indicatorul produs intern brut pe cap de locuitor. Și dacă asta, scrie Nahoi, nu se simte prea bine de la noi, atunci se vede clar din vecinătatea estică. De ce nu a apelat mai de mult președintele român Klaus Iohannis la Comisia de la Veneția, cerând avizul asupra legilor justiției în varianta modificată de socialdemocrați? Ion Meioniță, de la Adevărul, vede aici o ezitare care riscă să se transforme într-o enormă greșeală. Președintele a explicat, oarecum sibilinic, nu cere avizul pentru că deja s-a exprimat asupra legilor Curtea Constituțională din România. Nu e tot una, scrie Ioniță. Nu e vorba doar dacă articolele sunt constituționale, ele pot fi pur și simplu proaste. Așa că președintelui se recomandă discret să facă ce-o face și să trimită acum legile la Veneția, înainte să le promulge. Iar ca să câștige timp, pentru că reuniunea Comisiei de la Veneția este mâine, iar următoarea abia în iunie, să le retrimită Parlamentului spre reexaminare, apoi să le conteste la Curtea Constituțională. Articolul din Adevărul cuprinde și întrebarea oarecum legitimă. De ce este atâta nevoie de avizul Comisiei de la Veneția? Pentru că, spune autorul articolului, în România este imposibil de găsit un arbitru corect. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Ciumeică, redactor șef la Gazeta de Sud.
Spitalul Raion Alcahul va beneficia de o asistență financiară nerambursabilă din partea Guvernului Japoniei în cadrul programului Cusanone, care se implementează în Republica Moldova pe parcursul a 10 ani. Un grup de specialiști în domeniul serviciilor publice din Franța s-a aflat în Republica Moldova pentru a participa la un seminar practic în comuna Kazanjik din Raionul Leova. A avut loc prima ședință a grupului de lucru privind actualizarea planului de acțiuni de implementare cu apă și de canalizare a raionului Cahul, program cofinanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei cu suportul Uniunii Europene. În raionul Căușeni a fost lansată în mod oficial campania socială Bunicii Grijulii, care, precum se știe, își propune scopul de a preveni traumatizarea copiilor în timpul când se deplasează spre instituțiile preșcolare și școlare de învățământ. Muzeul Raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia găzduiește pe parcursul acestei luni expoziția de imagini foto cu genericul Monumente, Cetăți și Mănăstiri a lui Andrei Viziru, publicist din municipiul Chișinău. Formația de veterani din satul Răscăieț a cucerit cupa raionului Ștefan Vodă la minifotbal. Detalii despre aceste și alte știri puteți citi în numărul de vineri al Gazetei de Sud.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă.